Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. EU-maiden johtajat pohtivat huippuvirkojen täyttämistä ja unionin tulevaa politiikkaa. Euroopan parlamentti aloittaa työnsä ensi tiistaina. Ykkösaamun aluksi viime hetken kuulumisia Brysselistä ja studiossa kolme meppiä arvioi tulevien valintojen merkitystä. Aamun lehtien jälkeen puhumme työpaikkakiusaamisesta, millaista on joutua kiusatuksi työpaikalla ja lähteä hakemaan ratkaisua asiaan oikeusteitse. Kevätkauden viimeisessä politiikan viikossa käsitellään tiistaista tiedonantokeskustelua hallitusohjelmasta. Aamun kolumnisti Kristiina Helenius pohtii, miten suomalaisista kouluista löytyi menestystekijä, jota voi soveltaa myös Yhdysvalloissa. Ja lähetysikkuna on auki, kommentteja ne varten myös twiitata voi tunnuksella risuaita ykkösaamu. Aloitetaan puhelulla Brysseliin. EU-kirjeenvaihtaja Elina Ravantti, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
EU-maiden huippukokous alkoi eilen ensimmäisen maailmansodan muistelun merkeissä, mutta nyt jatkuu tiukalla asialla. Yksi tavoite on nimetä ehdokas komission puheenjohtajaksi ja parlamentin suurimman poliittisen ryhmän EPP:n kärkiehdokkaan Jean-Claude Junckerin valintaa pidetään selvänä, vaikka soraääniä on kuulunut muualtakin kuin Britanniasta, muun muassa Ruotsista ja Hollannista. Miksi purnauksesta huolimatta miltei kaikki maat asettuvat Junckerin taakse?
No näistä pienistä maista voi sanoa, että moni pieni maa on siirtynyt pois Britannian rinnalta varmaankin sen takia, että he eivät halua hankaluuksia sitten myöhemmin pienille ehkä saatettaisiin rangaista tai näpäyttää helpommin kuin sitten isoa Britanniaa. Ja nyt on sitten mielenkiintoista nähdä, että jääkö Unkari Britannian rinnalle ainoana vai lipeääkö sekin tästä ikään kuin aikaisemmasta Juncker epäilevästä leiristä. Mutta kaiken kaikkiaan niin tämä järjestelmä on uusi. Komission puheenjohtaja valitaan nyt ensimmäisen kerran niin, että Europarlamentti voi erikseen päättää EU-komission puheenjohtajasta jäsenmaiden ehdotuksen pohjalta. Ja kyllä tässä nyt paalutetaan vähän niin kuin tonttia, että EU-maat eivät halua jäädä Europarlamentin jalkoihin jahkaamaan ehdokasta. Ja vaikka Juncker on ikään kuin vähän tämmöinen työtapaturma, hänen valintansa kokoomuksen kattopuolueen EPP:n kärkiehdokkaaksi tapahtui tilanteessa, jossa moni EU-maan johtaja, varsinkin Angela Merkel, ei pitänyt tätä koko kärkiehdokassysteemiä, ottanut sitä kovin todesta. Niin kun hän nyt on siihen valittu, niin häntä pidetään lopulta kuitenkin ihan pätevänä työhön. Ja täytyy vielä sanoa se, että kyllä tämä Britannian härkäpäinen vastustus ja aika henkilökohtaisiin suuksiinkin menevä vastustus Junckerin persoonaa kohtaan on aiheuttanut myös sen, että moni on sitten tullut siihen tulokseen, että se on ollut aika kohtuutonta ja se on ikään kuin edistänyt sitten Junckerin asiaa.
No entä sitten muut huippuvirat? Millaisessa tilanteessa nämä nimitykset ovat tämän hetken tiedon valossa?
No täällä nimilotto pyörii kovasti ja tässä sitten sosiaalidemokraatit ja sosialistit, jotka tulivat parlamentin toiseksi suurimmaksi ryhmäksi, haluavat osansa näistä paikoista vastineeksi tuesta Jean-Claude Junckerille. Siellä on jaettavana tämä ulkopolitiikan korkean edustajan paikka, sitten tämä ikään kuin jäsenmaiden toimitusjohtaja, tämä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja parlamentin puhemiehen kauden ensimmäinen puolikas menee jo sosialisteille ja demokraateille, mutta tässä on tosiaan niin kuin lotto pyörii ja kaikki on auki. Heinäkuun puolivälissä tämä asia ratkaistaan, tämä loppupaketti, siitä päättivät nämä valtiojohtajat viime yönä.
No meitä tietysti kiinnostaa, miten Katainen tässä lotossa pärjää. Eilen Iltalehti kertoi, että Kataisella olisi mahdollisuuksia jopa sekä talouskomissaarin salkkuun että euroryhmän puheenjohtajaksi. Toisaalta eilisen Financial Times-lehden huippuvirkaspekulaatioissa Kataista ei mainittu lainkaan. Vieläkö siellä Kataisen nimi näissä spekulaatiopuheissa pyörii?
No kyllähän näitä kompromissiehdokkaana mainitaan edelleen silloin tällöin, mutta kyllähän yleisesti katsotaan niin, että täällä on nyt yleisesti iso pyörä pyörähtänyt käyntiin ja isot maat haluavat tietysti hamuta vaikutusvaltaisimmat paikat ja kun Suomella on ollut jo useampaan otteeseen hyvin raskas komissaarin salkku, niin yleinen ajatus on se, että Suomelle ehkä nyt seuraavassa komissiossa ei sitten yhtä raskasta salkkua tulisi kuin vaikkapa tämä talouskomissaarin paikka, mutta heinäkuun puolivälissä sitten, kun ensin EU-komissiolle on saatu puheenjohtaja Europarlamentin äänestyksessä, niin sitten nämä loputkin huippuvirat selviävät.
Lopuksi vielä Alexander Stubb oli ensimmäistä kertaa pääministerinä huippukokouksessa. Miten häneltä näytti tämä uusi rooli sujuvan?
No hän myönsi kyllä ennen tuon kokouksen alkua, että jännittää, mutta ilmeisesti se jännitys kyllä sitten haihtui, koska kyllä se ihan hyvin sujui. Hän on Eurooppa-ministerinä ollut avustavassa roolissa näissä huippukokouksissa ja kuviot ovat tutut ja hyvin moni myös näistä valtiojohtajista.
Kiitos Elina. Ja pysymme samassa aiheessa. Studiossa ovat europarlamentaarikot Vihreiden Heidi Hautala, Petri Sarvamaa kokoomuksesta ja EPP-ryhmästä ja perussuomalaisten Sampo Terho tulevana kautena ECR:ssä eli konservatiivien ja reformistien ryhmässä. Hyvää huomenta kaikille.
Hyvää huomenta.
Näyttää siis siltä, että luxemburilaisesta Jean-Claude Junckerista tulee komission puheenjohtaja, eli hän saa tämän EU:n vaikutusvaltaisimman tehtävän. Aloitetaan vaikka sillä, että kuinka paljon puheenjohtajan persoona ja ajatusmaailma vaikuttavat komission työhön?
Kyllä se varmasti vaikuttaa siihen, että komission puheenjohtajanhan täytyy pystyä sitten saamaan koko tämä komissaarijoukko myöskin niin kuin tekemään asioita. Ja Euroopan parlamentissa toki sitten komission puheenjohtajan persoona vaikuttaa siihen, että miten altis komission puheenjohtaja on ikään kuin, vaihtamaan ajatuksia, keskustelemaan myös parlamentin kanssa, niin ilman muuta ja totta kai suuren yleisön suuntaan myös. Ja on selvää, että Junckerin persoonassa on tiettyä särmää ja vähän säröäkin, että puhutaan alkoholiongelmasta ja tämmöisestä, mutta mä uskon nyt kuitenkin niin, että tässä demokratia tulee sikäli menemään yhden askeleen eteenpäin, että Euroopan parlamentilla on nyt oikeasti mahdollisuus nostaa yksi eurovaalien kärkiehdokas, eli suurimman puolueen valitsema ehdokas sitten yhdessä neuvoston kanssa komission puheenjohtajaksi.
Niin kyllä ehdottoman tärkeää, että kaikessa EU-työskentelyssä niin nimenomaan yhteistyökyky. Enkä tältä osin itse en ole huolissani Junckerista tai hänen tästä luonteestaan. Enkä hänen henkilökohtaisesta elämästäänkään. Olen itse tavannut hänet, kun hän vieraili talousvaliokunnassa ja teki sinänsä henkilönä myönteisen vaikutuksen, mutta meille EU-kriitikoille ympäri Euroopan hän edustaa kuitenkin hyvin vahvasti sitä ikään kuin vanhaa valtaa, jota vastaan nyt nimenomaan EU-kriittiset äänestäjät protestoi. Hänen kauttaan ei tule sitä muutosta, mitä me kaivataan, tai niin emme ainakaan usko, vaan tämä on nimenomaan se, mitä Cameron kuvasi ennen vaaleja, että more of the same.
Niin, Petri Sarvamaa.
Sanoisin tuosta persoonasta Junckerista sen, että kyllähän aika monikin meistä voi pitää häntä vähän tylsänä tyyppinä, mutta et sitten kuitenkin jos ajattelee komission johtamista, niin mä en nostaa sitä kauhean ratkaisevaan rooliin. Toi Heidin mainitsema ongelma oli kyllä, tai sanotaanko näin, että en itse usko siihen, siihen ollenkaan, mutta että hän on erittäin rutinoitunut, kokenut ja hänellä on varmasti erittäin hyvät edellytykset nimenomaan pyörittää sitä masinaa.
Eli onko hän mielestäni sellainen henkilö, mitä juuri nyt unioni tarvitsee?
Ei, tulen äänestämään vastaan.
Meidän ryhmässä vielä halutaan kuulla, että minkälaisia ajatuksia hänellä on komission työohjelmasta ja EU:n suurista hankkeista. Ja osa on ilmoittanut, että ei voi missään oloissa äänestää näin oikeistolaista puheenjohtajaa, mutta suuri osa on sitten jättänyt kantansa auki, koska Juncker tulee sitten meidän ryhmään tässä lähiaikoina esittäytymään ja vastaamaan ryhmän kysymyksiin ja se sitten ratkaisee enemmistön kannan, että voimmeko luottaa häneen.
Kyllähän me voidaan aina tietysti nillittää näistä loputtomasti. Se on vähän niin kuin teini saa todella hieno joululahja ja sitten kuitenkin niin siinä on aina jotain vikaa. Että
no en mä tiedä, onko tämä ihan joululahja sen tämä valinta, mutta ECR-ryhmä tulee uskallan ennakoida, vaikka virallista päätöstä vielä on tehty, niin selvä on, että me tullaan äänestää vastaan.
No ensi viikolla Euroopan parlamentti valitsee puhemiehen ensi tiistaina. Paikalle on aseteltu tätä saksalaista sosialistia Martin Schulzia, eli että hän jatkaisi entisessä tehtävässään. Tuleeko parlamentti asettumaan tämän taakse?
No, tässä on nyt yksi kauneusvirhe, joka on minusta niin kuin aika vakava, ja se on se, että kun Saksassa menivät sitten hallituspiirit ottamaan kantaa siihen, että kenestä pitää tehdä Euroopan parlamentin puhemies, niin tämä tietysti loukkaa parlamentin autonomisuutta. Että ainakin meidän ryhmässä reaktio oli se, että se on Euroopan parlamentti, joka päättää oman puhemiehensä, että se ei voi olla nyt osa tätä pakettia. Ja reaktio oli se, että ryhmä asetti oman ehdokkaan itävaltalaisen Ulrike Lunacekin, joka on nyt sitten myös haastanut niin kuin Schulzin ja muutamat muut puheenjohtaja, puhemiesehdokkaat, myös ECR-ryhmän puhemiesehdokkaan tämmöiseen niin kuin julkiseen väittelyyn siitä, että katsotaan, että kenellä on eniten mahdollisuuksia.
Mutta kyllä se, mitä tästä tulee tapahtumaan, on se, että Schulz tullaan valitsemaan ensi tiistaina Strasbourgissa, ja vaikka en itse siitä ole kauhean innostunut, niin tässä on syytä hiukan katsoa tätä peliä, joka oli taustalla jo aiemmin, ja se alkoi kyllä jo huomattavasti aiemmin kuin mikä oli tämä Saksan sisäpoliittinen vääntö kristillisdemokraattien, CDU ja sitten sosiaalidemokraattien kesken siellä. Eli kun ranskalainen Michel Barnier oli hyvin vahvasti nousemassa EPP:n ehdokkaaksi, kärkiehdokkaaksi komission puheenjohtajaksi, niin Espanja aika hyvissä ajoin teki selväksi, että he eivät tule hyväksymään missään tapauksessa. Barnier ja EPP ei halunnut tämmöistä repivää taistelua julkisuuteen, ja sen takia Juncker nousi alun perin oikeastaan. Tätä voisi tässä niin kuin vähän raottaa tätä verhoa, ja siitä seuraa myöskin se, että kun Espanja oli tässä avaintekijänä, niin Espanjalle on luultavasti myöskin luvattu yksi huippupaikka. Tämä saattaa olla se,
euroryhmän puheenjohtaja. Entäs
Sampo Terho?
Niin minua lähinnä tässä sijappaa nyt tämä perinteinen kuvio, että näyttäisi siltä, että tämmöinen kabinettipolitiikka toteutuu taas loppuun asti. Että
Lehmän kauppoja,
että demarit tukee Junckerin läpi ja sitten taas EPP tukee Schulzin läpi.
Niin se Sampo sieppaa minua ja varmaan monta muutakin. Mutta
se on hyvä, että sinuakin, vaikka te olette tässä niin voittajapuolella.
Mutta tämmöistä 28 valtion operaatiota on mahdotonta pyörittää ilman jonkin asteesta.
Onneksi Juncker on kuitenkin tuonut esiin sen, että hän haluaa niin kuin laajan enemmistön Euroopan parlamentista ikään kuin keskustelukumppanikseen ja yhteistyökumppanikseen. Ja minusta silloin tämä tilanne, että myöskin muilla ryhmillä on puheenjohtajaehdokkaita tässä, niin se on niin kuin merkki siitä, että ei haluta antaa kahden suuren ryhmän pelkästään hoitaa koko showta. Ja varsinkin tämä kabinettikähmyily, niin se nyt on vähän huvittavaa, koska itse Schulz on sitten ilmoittanut, että hän haluaa lopettaa parlamentista tämän kabinettikähmyylyn.
Mutta jos ajatellaan näitä valintoja, Juncker ja Schulzia, niin kummastakaan ei nyt voi sanoa, että on kyseessä uusi kasvo, että enemmänkin tätä veteraaniporukkaa. Ja sitten kun mietitään taas vaalitulosta, MEPEistähän lähes puolet ovat uusia ja EU-kriittisten määrä kasvoi, niin kuinka äänestäjien tahto nyt tulee sitten näkymään?
Heikosti näyttäisi tällä hetkellä tulevan.
Niin, vaikka
voi sanoa näin niin kuin kriittisesti niin. Siivestä.
Tuosta Schulzista on nyt kyllä sanottava se, että tätä on pikkusen paisuteltu tätä parlamentin puhemiehen niin kuin valtaa. Että hänen varsinainen tehtävänsä on saada toi parlamentti pyörimään ja toimimaan. Ja nyt tietysti Schulz on itse mielellään kyllä esiintynyt hyvinkin tämmöisenä suurena eurooppalaisena johtajana, mutta että se tulee olemaan kahteen osaan jaettu puheenjohtajuus, ensimmäiset 2,5 vuotta Schulz ja sitten toiset 2,5 vuotta parlamentin suurin poliittinen ryhmä, eli meidän EPP, joka sitten tulee valitsemaan.
Mä en usko, että tämä on mikään läpihuutojuttu. Siellä on myös ALDE ja muita ryhmiä, jotka varmasti myös haluaa olla mukana päättämässä asioista.
Mutta ALDE päätti eilen Brysselissä mennä mukaan tähän tämmöiseen suureen koalitioon, ja se tulee niin, kyllä mukaan. Varmistaan sen.
Kyllä,
varmistaa
mutta eivät niin, että antavat hekään niin kuin kahden suuren ryhmän pelkästään muita asioita.
Mutta EU-kriittisestä niin. Näkökulmasta tosiaan, niin kyllä tämä heikolta näyttää tämä niin kuin näiden huippunimien pyörittely, mitä tässä pyöritellään. Ne on kaikki tällaisia vanhan vallan edustajia meidän kannalta.
Oletteko te nyt hoitanut huonosti asiat?
Ei voi sanoa niin, mutta me tullaan vielä niin kuin takamatkalta tässä kysymyksessä, koska nyt tämä on vielä hyvin paljon, pyöritään vielä näissä vanhoissa nimissä, vanhoissa luottotyypeissä, jotka on siis tämän vanhan vallan luottotyyppejä.
Sitten kun te olette tarpeeksi kauan tehneet näitä hommia, niin sitten teidän keskuudesta nousee näitä samanlaisia
Niin se varmaan nimenomaan, että 5 vuoden päästä sitten me nähdään vasta EU-kriittisiä niin kuin näissä huippupaikoissa.
Tässä on minusta hyvin kiinnostava piirre just nimenomaan Sampo Terhon ryhmän osalta, että teidän ryhmä, jossa on paljon brittikonservatiiveja, niin asetti brittimuslimin puhemiesehdokkaakseen. Hyvin sivistynyt ja miellyttävä henkilö. Voisin hyvin ajatella äänestää häntä, noniin. Mutta miten sinä ja sun kollegas Allaho, niin mitä mieltä te nyt olette tästä, että tällä tavalla ryhmä niin kuin manifestoi sitä, että Eurooppa on moniarvoinen ja muslimeilla on paikkansa tässä.
Mehän olemme moniarvoinen puolue itsekin.
Onko niin näin?
Kaikin puolin avarkatseisia ja täytämme tulevaisuutta.
Hyvä. Nyt haluaisin kuitenkin kysyä, että huippukokouksessa keskustellaan myös tulevasta talouspolitiikasta. Demarit ovat vaatineet siihen muutosta, kasvu- ja vakaussopimuksen avaamista ja sellaista politiikkaa, joka parantaa säästöpolitiikasta kärsineiden ihmisten arkea. Stubbin mukaan taas komission talouspoliittisia tavoitteita pitäisi reivata lähemmäs Britannian talouspoliittista ajattelua. Tämä oli iso kysymys, mutta jos voitte kommentoida, miten tätä talouspolitiikkaa tullaan linjaamaan?
Minusta on ihan selvää, että tämä sosiaalinen kriisi on osittain seurausta sinänsä välttämättömästä säästöpolitiikasta, että siihen tarvitaan käänne, mutta itsekin suhtaudun kyllä vähän skeptisesti siihen, että jos sitä vakaus- ja kasvusopimusta ryhdytään avaamaan, niin sitten me ollaan siinä keskustelussa, että lähes kaikki julkiset menot on taaskin yhtäkkiä sitten hyväksyttäviä julkisia kasvua edistäviä investointeja, että siihen on hyvin vaikea vetää rajaa, mutta että jos löydetään joku tapa, millä esimerkiksi nuorisotyöttömyyteen löytyy niin kuin huomattava lisäsatsaus ja estetään niin kuin kokonaisen sukupolven syrjäytyminen Euroopassa, niin totta kai tähän pitäisi mennä.
Petri Sarvamaa.
Joo, siis tämä on tämmöinen muna vai kana keskustelu ollut tässä viime vuodet nyt, ja kyllähän se nyt näin kuitenkin on, että sitä Heidin toivomaa rahaa ei oikein mitenkään muuten voi löytyä kuin siten, että talous lähtee semmoiseen kestävään kasvuun. Ja sitä ei voi rakentaa savialoilla. Ja nyt tässä on kyllä suuri vaara, että jos näitä ruvetaan, ikään kuin todetaan, että emme voi muuttaa vakaus- ja kasvusopimusta, mutta muutamme kriteereitä, joilla määritellään esimerkiksi budjettialijäämä, julkinen velka, niin sehän on lopputulos on aivan yksi ja sama. Että sen takia niin olen kyllä vahvasti samaa mieltä pääministeri Stubbin kanssa siitä, kun hän sanoi tuolla Ypressä eilen, että meidän ei ole mitään syytä lähteä, niin kuin, että tarvitaan siis nimenomaan tätä vakautta, eli niin sanottua kuria, jota demarit on puhunut mielellään kurista, koska se on hiukan tämmöinen negatiivinen sana. Se kuulostaa ikävältä. Mutta että tarvitaan siis ryhtiä tässä taloudenpidossa ja sitten tarvitaan siihen pieniä piristysruiskeita. Tämä on kuin tavallaan ainoa mahdollinen tapa mennä eteenpäin. Se on vähän ikävä ja tylsä ja tuo hitaasti tuloksiin, mutta toinen vaihtoehto on sitten taas entistä suurempi sotku ja soosi.
Sampo Terho.
Talous- ja budjettikysymysten pitäisi lähtökohtaisesti olla kansallisia päätöksiä, eli meidän ei pitäisi niistä niin EU:ssa säätää liian tarkkaan, mutta mitä itse kannatan, niin kyllä mä näen tämän niin kuin oikeistoryhmien linjan oikeana, periaatteessa oikeana, että ei Euroopan ongelmat ratkea, niin kuin ylivelkaantumisen ongelma ei ratkea sillä, että ottaa lisää velkaa. Meidän on löydettävä muita konsteja.
Ihan lopuksi vielä, kun todellakin parlamentti järjestäytyy ensi viikolla, niin minkälaisia valiokuntapaikkoja teillä on mielessä ja saako Suomi kenties yhtään sellaista todella vaikutusvaltaista?
EPP Suomen delegaatio on hakemassa, meitähän on kolme meppiä, Sirpa Pietikäinen on delegaatio puheenjohtaja ja sitten Henna Virkkunen ja minä. Niin on hakemassa kyllä aika tanakkaa pakettia, että siellä on menemättä nyt siihen yksityiskohtiin, että kuka kenelläkin, niin siellä on oikeastaan näistä 7-8 raskaammasta valiokunnasta, niin käytännössä katsoen regia, eli aluevaliokuntaa lukuottamatta, kaikista haetaan paikkaa ja sitten katsotaan, miten nämä meille jakautuvat.
Mikä olisi mieluinen?
No kyllähän mä olen niin kuin sanonut sen moneen kertaan, että kyllä tämä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on nyt semmoinen, missä mä teen 2 vuotta aika paljon töitä ja on semmoinen olo, että on myöskin kunnia velka maaseudun ihmisille ja yrittäjille niin kuin jatkaa sitä työtä. Kyllä mielellään budjettitarkastus on toinen semmoinen, missä luultavasti jatkaa.
Sampo Terho.
Perussuomalaiset hakee kanssa näihin niin sanottuihin raskaisiin valiokuntiin. Ensi viikolla selviää lopulliset paikat. Itse tavoittelen jatkoa talousvaliokunnassa.
Eli näissä raskaassa. Heidi Hautala.
Meillä nämä on aika pitkälle jo ratkenneet ja mun oma valiokuntapaletti tulee olemaan budjetti, oikeusasiat ja kehitys ja ryhmän varapuheenjohtajuus.
Ja sopiiko tällaisiin valintoihin olla tyytyväisiä sitten?
Ainakin itse olen.
Jos saatte, mutta suomalainen hän koskaan ollut valiokunnan puheenjohtaja.
Kyllä, mä olen ollut. Mä olen ainoa suomalainen, joka on ollut 2 kertaa
Anteeksi,
valiokunnan
sitten.
Puheenjohtaja.
No niin, joo,
mä olen ollut tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja ja sitten mä olen ollut ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja. Tämä minustakin kuulostaa hämmästyttävältä, mutta olen ainoa suomalainen, joka on ollut valiokunnan puheenjohtaja.
Kiitoksia keskustelusta Heidi Hautala, Petri Sarvamaa ja Sampo Terho. Ykkösaamussa vielä. Puhumme työpaikkakiusaamisesta ja siitä, millaista lähteä hakemaan tilanteeseen oikeutta tuomioistuimen kautta. Omakohtaisesta kokemuksesta kertoo kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen, joka sai eilen kuulla, että voitti juttunsa korkeimmassa oikeudessa. Tällä erää politiikan viikko palaa viime tiistain eduskuntakeskusteluun hallitusohjelmasta. Ja aamun kolumnisti on Kristiina Helenius. Amerikan pihvin aiheena on suomalainen koulu, josta Yhdysvallatkin kiinnostui. Nyt studioon on tullut Kalle Suomi. Miten summaisit lähetysikkunan keskustelua?
Lähetysikkunassa keskustelu ei ole vielä päässyt ihan valtaisaan vauhtiin, mutta siellä mainitaan kyllä, että Komissaari Kataisen uudet aatteet tai vaatteet. Missä on se pikkulapsi Suomen mediassa, joka kertoisi totuuden menneistä tuhoista ja kyvyistä? Ja sitten mainitaan, että mitä enemmän nuorisoa on heitteillä, sen parempi kaos on kohdistetulle talouskasvulle. Tässä pari poimintaa.
No entä sitten ne aamun lehdet?
No lehdissä keskitytään pääosin soteen, valioon ja EU:hun. Ja jos sotella aloitetaan, niin Iltalehden pääkirjoituksessa todetaan soten olevan suuri kysymysmerkki. Sote-esityksen sanotaan olevan vielä monin osin viimeistelyä vailla ja että piru piileskelee yksityiskohdissa. Iltalehti jatkaa, että vähiten tyytyväiseltä esitykseen vaikutti olevan entinen sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko mahdollisesti siksi, että kun hallitus joutui keväällä kutsumaan oppositiopuolueiden puheenjohtajat hätiin, heikentyi kokoomuksen vaikutusvalta uudistuksen valmistelussa. Iltalehden mukaan uusi 5 sote-alueen malli kirvoittaa joiltakin kriitikoilta sellaisia kommentteja, että sote-alueesta tulee niin mahtavia yhteiskunnallisen ja taloudellisen vallan käyttäjiä, että Suomi alkaa jossain vaiheessa muistuttaa liittovaltiota. Ja Kauppalehti jatkaa aiheesta siten, että johdettavilla sote-alueilla päätöksenteosta voi tulla riitaisaa ja että kuntien intressien yhteensovittaminen voi olla hankalaa. Avoimiksi jääneistä asioista tärkein on rahoitus ja se, että mikä kannustaa jotakin yksittäistä kuntaa tuottamaan palvelut mahdollisimman edullisesti. Sote-sopu on Kauppalehden mukaan kompromissi, joka oli mahdollista saavuttaa ja joka ei miellytä kaikkia. Parasta on se, että uudistus vihdoin etenee. No Valiosta sitten. Valion jättisakot niputetaan Aamulehdessä siten, että pienen luomumaitotilan isäntä ihmettelee markkinaoikeuden ratkaisua, joka oli kuulemma odotetunlainen, mutta väärä. Ja siis käytännössähän tässä jutussa markkinaoikeus totesi Valion myyneen maitoa kaupoille tappiolla ajakseen kilpailijat pois markkinoilta. Ja kilpailijoiden kaikottua Valio olisi jälleen nostanut hinnan takaisin tuottavalle tasolle. Valion mielestä taas oikeuden tekemä tappiolaskelma on virheellinen. Ja että arlamaitoa myytiin Valion mukaan halvalla ja siihen piti pystyä vastaamaan. No Aamulehden haastattelema maitotilallinen toteaa, että Valion saamista sakoista ei hyödy kukaan ja että Arla Ingman on ihan ok, jos heidän purkeissaan suinkin vain on suomalaista maitoa ja Suomen lippu. Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen sanoi, että koko maailmassa ei tunneta vastaavaa tapausta, jossa yritys olisi tuomittu liian alhaisesta hinnoittelusta, joka on samalla sekä kuluttajien että yrityksen edun mukaista sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Sitten Helsingin Sanomien sivuilla kerrotaan rautateiden sähköasentajien lakosta, joka alkoi tänä aamuna 7:00 ja jonka on määrä jatkua tiistaihin asti. Lakkoon osallistuvat siis kaikki VR-trackissa työskentelevät sähköliiton jäsenet. Työnseisaus vaikuttaa rautateiden sähkölaitteiden kunnossapitojen rakentamiseen. Taustalla on riita työehtosopimuksesta, jonka sisältöön sähköasentajilla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa, toteaa sähköliiton neuvottelupäällikkö Tero Heiniluoma. Asentajilla ei ole myöskään oikeutta omaan pääluottamusmieheen. Käytännössä he siis työskentelevät ympäri maata ilman henkilöstöedustusta. Helsingin Sanomien jutussa mainitaan myös, että samaan aikaan, kun VR-konsernin yhden ammattiryhmän edustajia on pakkolomautettu, konsernin johtajille suunnitellaan jaettavaksi 7 miljoonan euron bonuksia. Sitten vielä Ilta-Sanomiin, missä Tuomas Manninen kirjoittaa Timo Soinista ja Manninen aloittaa ihmettelemällä sitä, miksei perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvosta ole ollut helppo tavoittaa. Viime päivinä Juvonen on tullut siis tunnetuksi sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajana, joka kuitenkin oli poissa lakivaliokunnan äänestyksestä, jossa asiasta tehty kansalaisaloite kaatui. Ja sitten hänen varamiehensä Mika Niikko taas vastustaa avioliittolakia ja tiedetään olevan abortin vastustaja Timo Soinin tapaan. Ja sitten vielä siteerataan Soinin kirjaa Peruspomo, jossa rohkaistaan kuitenkin ihmisiä itsenäiseen rohkeaan ajatteluun, jotta pidetään kiinni omista mielipiteistä ja periaatteista.
Näin Aamulehdet. Kiitos Kalle. Työpaikkakiusaaminen nousi jälleen eilen otsikoihin, kun korkein oikeus tuomitsi valtion maksamaan korvauksia virkamiehelle, jota työpaikassaan valtiovarainministeriössä esimies kohteli epäasiallisesti. Oikeusjutun voittanut on nykyään Turun yliopistossa kansainvälisen oikeuden professorina työskentelevä Outi Korhonen. Outi Korhonen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Olitte valtiovarainministeriössä töissä valtioneuvoston apulaiskontrollerina marraskuusta 2007 alkaen. Seuraavana keväänä jäitte sairauslomalle ja lopulta alkuvuodesta 2009 irtisanouduitte, tämä kaikki työpaikkakiusaamisesta johtuen. Millaista se kiusaaminen oli pahimmillaan?
No kyllähän se hirvittävän raskas prosessi kaiken kaikkiaan oli ja yhdellä sanalla se kiteytyy siihen, että tietyssä asemassa tässä tapauksessa esimiehenä olevat henkilöt sitten käyttivät tavallaan mielivaltaa, ei ymmärretty sitä, että esimiehenä oleminen niinkin korkeassa asemassa niin ei kuitenkaan oikeuta täydelliseen mielivaltaan, että se asema oli heille tärkeämpi kuin työ tai asiat, joita piti käsitellä.
Millaista se mielivalta oli?
No se oli käytännössä sen sanomista, että voin tehdä mitä haluan ja voin poistaa sinulta tehtäviä tai laittaa sinut tekemään ihan mitä tahansa ja kaikki mitä sanon on oikein ja kaikki mitä sinä sanot, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Että eihän se varsinaisesti sitten työn tekemistä ole, vaan se on sellaista simputtamista ja mitätöimistä, alistamista ja tavallaan sen kaikki menee vain semmoiseksi peliksi, jossa ei ole kysymys enää mistään asiallisesta, vaan kaikesta muusta.
Ja syrjään jättämistä.
Niin tietenkin sitten loppuviimeksi, kun jos tähän tällaiseen ei alistu, niin sitten tietenkin eristetään kaikesta.
Yrititte selvittää asiaa työnantajan kanssa, mutta kun se ei auttanut, päätitte viedä asian käräjäoikeuteen. Kuinka vaikea päätös tämä oli?
No siinä vaiheessa tietenkään se ei siltä vaikuttanut vaikealta ollenkaan, koska valtiolla ja isolla organisaatiolla muutenkin niin on hyvin selkeät ohjeet siitä, että miten töissä asiallisesti keskustellaan, miten töitä asiallisesti tehdään, miten esimiehen ja alaisen suhteet asiallisesti hoidetaan, siitä mustaa valkoisella hyvin paljon. Ja kun sitten eristettiin työtehtävistä, niin oli aikaa näitä lukea ja tavallaan näistä keskustelin sitten siellä muiden johtajien kanssa ja siellä ihan suoraan sanottiin, että jos hommat eivät näin toimi, niin mikä on sitten seuraava instanssi, missä niistä keskustellaan ja silloin se tuntui hyvin loogiselta valinnalta. Että yllättävää oli sitten se, että työnantajapuolelta siihen suhtauduttiin suorastaan irrationaalisesti, että näitä ohjeita sitten joku työntekijä todellakin otti tosissaan ja rupesi loogisesti noudattamaan.
Mitä tarkoitatte irrationaalisesti?
No se, että kun toimii täysin niin kuin tällaisia asioita pitäisi sovussa selvittää, niin siitä sitten seuraa tämmöinen oikeastaan ihan suoraan sanottuna demonisointi ja sellainen, että kuvitteletko sinä todella, että tällaisia ohjeita täällä noudatetaan, että sinä tottelet esimiestäsi ja teet niin kuin sanotaan ja sillä selvä, vaikka se olisi ihan mitä tahansa, että näillä ohjeilla ei ole yhtään mitään merkitystä. Että ikään kuin naureskeltiin sille naiviudelle, että luulee, että lakia ja tällaisia ohjeistuksia työntekijä ikään kuin luulee tai ottaa tosissaan.
No tämä piina elämässäni alkoi 6-7 vuotta sitten ja lopullinen päätös tuli eilen. Millaista tämä aika on ollut useamman vuoden ajan?
No siinä alussa tietenkin se oli sillä tavalla hyvin niin kuin läheistä ja koskettavaa, kun ehkä nyt sanotaan siihen käräjäoikeuden erinomaiseen tuomioon asti, jolloin se tavallaan sitten niin kuin minun kohdaltani oli jo tavallaan se henkinen voitto saavutettu. Mutta että sitten sen jälkeenhän se on lähinnä etääntynyt, koska asiasta on niin pitkän aikaa, että tuntuu todellakin, että tässä on enemmän ollut tämmöinen niin kuin yhteiskuntapoliittinen asia kysymyksessä kuin oikeastaan sitten se minuun liittyvä asia.
Mutta lopulta kun kuitenkin voititte jutun, niin oliko tämä kaikki sen arvoista?
No se on vaikea sanoa, että tietysti on tärkeää, että joskus tämmöinen niin kuin oikeudenmukaisuus saa sitten sen affirmaation tai se vahvistetaan myös sitten näinkin korkealta tasolta kuin tässä tapauksessa, mutta että onhan se täysin absurdia, että se kestää näin kauan ja sitten näiden todistamisongelmien takia ja juuri sen, että tavallaan tämä sama prosessi käydään niin monta kertaa uudestaan, että sitten tämä osapuoli, joka siinä on väärin tehnyt, niin ehtii jo niin monta kertaa sitten harkita uudestaan sen puolustusstrategiansa, että lopulta on hyvin vaikea todistaa yhtään mitään.
Ja sitten kai voi sen verran sanoa, että se on myös vaatinut ja maksanut henkilökohtaisestikin aika paljon.
No joo, siis kyllähän tässä on tullut se, että kun tällä alalla noin laajasti ottaen työskentelen, niin tämä tavallaan se, niin kuin se mahdollisuus, mitä niin sanotulla tavallisella ihmisellä olisi lähteä tällaiseen prosessiin, niin tuntuu kyllä ihan käsittämättömältä, kun kuitenkin me ollaan kaikki sitä mieltä, että ollaan oikeusvaltiossa ja jokaisella olisi mahdollisuus hakea ratkaisuja myös tuomioistuinlaitokselta, että se ihan taloudelliset, henkiset ja kaikki muut resurssit, mitä tällaisen prosessin läpikäymiseen vaaditaan, niin ne on kyllä niin valtavat, että hyvinkin tämmöisessä turvatussa ja niin kuin hyvin resurssoidussa tilanteessa oleva ihminen, kuten minä, niin jopa tällaisessa, niin se on vaatinut niin kuin aikamoisia uhrauksia.
Kannustaisitteko muita tekemään samassa tilanteessa?
Se on niin persoonallisuuskysymys, että eihän me saada tätä suomalaista työelämää, jossa työpaikkakiusaaminen siis on yksi niitä suurimpia ja mahdollisesti ehkä jopa suurin ongelma tällä hetkellä, joka vähentää tuottavuutta ja työssä jaksamista ja työhyvinvointia kaikilla tasoilla, niin eihän me sitä saada lopetettua, jos näitä asioita ei nosteta esille. Mutta se sitten, että onko persoonana sellainen, jossa on niin kuin tämmöinen usko jonkinlaiseen tämmöiseen Robin Hoodiin ja ehkä vähän Don Quixoteenkin, niin se on sitten niin tavallaan omasta persoonasta kiinni, että lähteekö tavallaan hakemaan sitä oikeudenmukaisuutta näin julkisin keinoin vai esimerkiksi kirjoittamalla tai toimimalla yhteiskunnallisesti muuten tämän asian voittamiseksi.
Outi Korhonen, kiitos haastattelusta.
No, kiitos.
Ja jatkamme tuokion aiheesta studiossa. Työympäristöongelmien asiantuntija Markus Lustig, Narsistien uhrien tuki ry:stä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka tyypillinen tapaus tämä oli?
Itse asiassa valitettavan tyypillinen, että mulle omassa työssä näitä tulee vastaan käytännössä lähes viikoittain.
Ja näinkin pahoja tilanteita.
Näinkin pahoja tai jopa vielä pahempia vuosikymmeniä niin jatkuneita tapauksia jopa.
Ja tässä oli yksi. Meillä on julkisuudesta mielessä ja hyvin muistissa AKT:n entisen puheenjohtajan Timo Rädyn sama tuomio Hilkka Ahteen työpaikkakiusaamisjutussa. Olette toiminut useissa yrityksissä selvitysmiehenä ja juuri ratkonut näitä ongelmia, niin mikä menee pieleen tai ihan suoraan sanottuna, kenen syy on, jos tilanteet menevät näin pitkälle?
Kyllä se kaikki lähtee sieltä esimiehistä ja johdosta ja niiden suhtautumisesta tähän asiaan. Eli käytännössä niin se lähtee oikeastaan sieltä, eli jos työntekijä tulee ilmaisen oman huolenaiheensa omassa työssä jaksamisestaan ja ilmaisen jopa selkeästi, että kokee olevansa työpaikkakiusattu, niin kyllä sen tulisi jokaisessa esimiehessä ja jokaisessa yrityksen johtajassa tai yhteisön johtajassa niin aiheuttaa toimenpiteitä ja laittaa jo kelloja soimaan, koska olisi sitten perusteltu tai perusteeton, niin se ilmaisee jonkunnäköisen huolenaiheen kyseisen työyhteisön tilasta.
No miksi sitten ei reagoida? Tai mitä sitten, jos esimies on itse kiusaaja?
Silloin, jos ei reagoida, niin se oikeastaan johtuu ensinnäkin siitä, että työyhteisössä niin hirveän usein ei tiedetä, mitä pitäisi tehdä. Puuttuu työkaluja, puuttuu osaamista, puuttuu tietotaitoa ja silloin hyvin usein, kun ei tiedetä, miten asiaan reagoitaisiin, niin se jätetään tekemättä. Ja sitten jos esimies on kiusaaja, niin esimiehen esimies on silloin se oikea kohde, jos sellaista on olemassa.
Mitä arvioitte, kuinka paljon on niitä tapauksia, joissa henkilö on kiusattu, että hän vain kärsii tai että ja hän kärsii ja sairastuu tai että hän vain vaihtaa työpaikkaa eikä koskaan viekään asiaa eteenpäin?
Paljon. Et kuten sanoin, niin mä itse törmään niihin viikoittain ja mä uskon, että mä oon vasta löytänyt itse jäävuoren huipun ja mun tietoon tulee vain se jäävuoren huippu. Että kyllä niitä tapauksia Suomessa on sadoittain, tuhansittain.
No miksi ihmisiä kiusataan työpaikalla?
Siihen on moninaisia syitä. Henkilökemiat on yksi, osaaminen saattaa olla toinen, kateus ja sitten suomalainen työn tekemisen mentaliteetti, eli lähdetään siitä, että pitää tuottaa maksimaalista tulosta, niin vähän käytetään kyynärpää tekniikkaa, mutta väärällä tavalla.
Sanoisitteko, että niitä on nykyään enemmän vai puhutaanko niistä enemmän tai tulevatko ne esiin paremmin?
Mä uskon, että ne tulee paremmin esiin ja niistä puhutaan enemmän, mutta vielä niin hirveän monessakaan paikassa ei ole keksitty sitä, että mitä niille pitäisi tehdä ja mitkä ne on ne käytännön työkalut, joilla näihin asioihin voidaan puuttua.
Niin, no jos nyt joku kuuntelee tätäkin haastattelua ja miettii, että minä olen ihan samanlaisessa tilanteessa, niin minkälaisen neuvon antaisitte?
Ota yhteyttä esimieheen, ota yhteyttä työterveyshuoltoon, tarvittaessa työsuojelupiiriin. Ja jos esimies ei omaehtoisesti lähde selvittämään sitä asiaa, niin kannattaa pohtia ne vaihtoehdot, että saako sinne esimerkiksi ulkopuolelta tukea tavalla tai toisella. Ja sitten mitkä on ne mahdollisuudet vaihtaa työpaikkaa, jos mitään ei tapahdu. Ja kannattaa myös miettiä, että haluaako viedä sen asian sitten jopa pidemmälle, kuten tässä esimerkkitapauksessa.
Mutta olette sitä mieltä, että työpaikan vaihtoakin kannattaa harkita?
Jos se on mahdollista.
Mutta eikö se ole vähän niin kuin periksi antamista?
Mä sen näkisin, että monessa työpaikkakiusaamistapauksessa, mitä on itse ollut tutkimassa, niin se on jopa tervettä itsesuojeluvaistoa.
Markus Lustig, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Politiikka on siirtynyt kesätauolle ja samoin tekee Politiikan viikko. Kimmo Henriksson käsittelee vielä viime tiistaista tiedonantokeskustelua hallitusohjelmasta ja pienimuotoisesta perustuslaillisesta ongelmasta.
Tiedonantokeskustelussa muutos 2011 -ryhmän kansanedustaja James Hirvisaari toi esiin aivan uuden näkökulman hallituksen muodostamisprosessiin.
Arvoisa puhemies, näyttää siltä, että hallitustunnustelut alkoivat muotovirheellä ja jopa perustuslain rikkomisella. Siinä nimittäin 61 pykälässä säädetään, että ennen pääministerin valintaa eduskuntaryhmät neuvottelevat hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston kokoonpanosta. Nyt kuitenkin kaksi eduskuntaryhmää jätettiin kokonaan keskustelujen ulkopuolelle. Muutos 2011 on eduskuntaryhmän rekisterissä oleva virallinen eduskuntaryhmä, samoin vasenryhmä, vaikka ne ovat syntyneet kesken vaalikauden. Eduskunnan työjärjestyksen 51 pykälän mukaan eduskuntaryhmän pienuudella on merkitys vain ryhmäpuheenvuorojen järjestykseen nähden. Pienten syrjintää ja perustuslain rikkomista ei voi mitenkään hyväksyä. Julistan hallitusneuvottelut muotovirheen takia mitättömiksi.
Mietittyään asiaa eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen joutui myöntämään, että hallitustunnusteluissa sattui virhe. Hallituksen muodostamista koskevan pykälän perusteluissa eduskunnan perustuslakivaliokunta on todellakin sitä mieltä, että kaikki ryhmät olisi kutsuttava paikalle. Mitätöikö käytetty menettelytapa koko prosessin, on sitten asia, josta perustuslakivaliokunnan asiantuntijaprofessorit taitavat olla erimielisiä. Toisin kuin Hirvisaari, vasenryhmän Markus Mustajärvi ja Jyrki Yrttiaho eivät protestoineet, vaan totesivat käyneensä omat minihallitusneuvottelunsa jo 3 vuotta sitten, jolloin heidät potkittiin pois Vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä. Keskustan ryhmäjohtaja Kimmo Tiilikainen taas kertoi, ettei viime viikon ensimmäiseen hallitustunnusteluun osallistuminen paljoa tuottanut kutsutuillekaan oppositioryhmille. Tilaisuudessa tarjottiin kahvit ja sämpylät, joten Tiilikainen ja puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä päättivät molemmat käyttää tilaisuudessa puheenvuoron. Toisen puhuessa toinen saattoi syödä sämpylän ja juoda kahvin. Sen jälkeen ilmoitettiinkin, ettei oppositioryhmillä ole asiaa Alexander Stubbin hallitukseen. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Seuraavaksi vuorossa on Kristiina Helenius ja Amerikan pihvi. Kolumnissa pohditaan, miten suomalaisista kouluista löytyi menestystekijä, jota voi soveltaa myös Yhdysvalloissa. Se on opettajan ammatin arvostus.
PISA-tutkimuksen piti vain mitata 15-vuotiaiden oppimistuloksia, mutta siitä tulikin poliittinen vaikuttaja. Kansainvälinen vertailu räpsäytti valot päälle kaikkialla maailmassa. Siitä on seurannut huutoa, itsetutkiskelua ja uudistuksia. Muistatte kai, kun PISA-tulokset julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2001. Suomalaiset oppilaat sijoittuivat ykkösiksi ja koko Suomi oli äimänkäkenä. Yhdysvalloissa taas levisivät shokkiaallot, kun perinteinen lahjakkuuden magneettimaa jäi keskikastiin. Suomalaisnuorten menestys otti koville. Suomen kieltä oli kuulemma helpompi lukea kuin englantia. Seuraavan PISA-kokeen painopisteenä 3 vuotta myöhemmin ei enää ollut lukeminen, vaan matematiikka. Tulos oli sama. Suomi oli edelleen paras. Yhdysvallat oli jälleen seurassa, johon se ei katsonut kuuluvansa. Äänenpainot alkoivat olla huolestuneita. Jos matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen sakkaa, on Yhdysvaltain teknologinen johtajuus vaarassa. Eikä kyse ole pelkästä taloudesta. Heikot oppimistulokset iskevät kulttuurin ytimeen. Ja onhan se muutenkin noloa. Opettajien ja virkamiesten massaturismi Suomeen oli siinä vaiheessa jo käynnistynyt. Opetushallitus valitsi näytekouluja, että vierailijat näkisivät suomalaisen opinahjon omin silmin. Meillä Suomen äänitorvilla riitti Amerikassa vientiä paneelikeskustelusta toiseen. Vielä kolmannenkin kerran Suomi tempaisi PISA-tutkimuksen kärkeen. Seurasi lisää reportaaseja, dokumentteja, kirjoja ja puheita. Vuoteen 2010 mennessä media oli toistanut viestiä koulutuksen ihmemaasta niin monta tuhatta kertaa, että jokainen kynnelle kykenevä amerikkalainen osasi yhdistää koulutuksen ja Suomen. Mutta mikä oli Suomen salaisuus ja miten sen voisi toistaa Yhdysvalloissa? Oliko se äärimmäisen edistyksellinen konsepti nimeltään kouluruoka? Johtuiko menestys myöhäisestä koulun aloitusiästä? Auttoiko se, että oppiminen on leikinomaista? Oliko Suomessa enemmän kouluterveydenhuoltoa ja varhaista puuttumista? Välillä amerikkalaisilta loppui kärsivällisyys. Suomen menestystä ei voi siirtää Yhdysvaltoihin. Suomi ja Yhdysvallat vain ovat kerta kaikkiaan liian erilaisia yhteiskuntia. Tänä vuonna palaset ovat kuitenkin yhtäkkiä loksahtaneet paikoilleen. Suomesta löytyi sittenkin menestystekijä, jota voi soveltaa myös Yhdysvalloissa ja joka ei riipu olosuhteista. Se on opettajan ammatin arvostus. Amerikassa opettajien koulutus ja palkkaus ovat retuperällä. Ainoastaan 13% pedagogiikan opintoja tarjoavista yliopistoista kuuluu Yhdysvaltain korkeakoulujen parhaimmistoon. 23 osavaltiossa ei ole ainuttakaan kunnollista matematiikan opettajien koulutusohjelmaa. Erityisen laiminlyöntyä on lastentarhan ja alaluokkien opettajien koulutus. Varhaiskasvatusta voi antaa melkein kuka tahansa. Opettajan roolin parantaminen sopii amerikkalaisten pirtaan kulttuurisesti. Opettajalla on avaimet johtajuuteen, vuorovaikutukseen ja kommunikaation, kaikki amerikkalaisten leipälajeja. Lisäksi opettajien statuksen nostaminen sopii ihme kyllä kummallekin puolueelle. Republikaanit, kuten presidentiksi pyrkivä George Bushin veli Jeb, perustelevat muutoksia kovilla taloudellisilla luvuilla. Demokraatit taas näkisivät mieluusti opettajien palkkojen nousevan ja julkisten koulujen saavan lisää resursseja. Tämän viikon tiistaina maailmalle levisi huomionarvoinen twiitti. Pitäisikö opettajan koulutuksen tasoa nostaa? Lähettäjänä oli Yhdysvaltain pelätty ja kunnioitettu keskuskauppakamari, jolla on lähes 3 miljoonaa jäsenyritystä. Vaikka lause oli kysymyksen muodossa, se oli tietysti jyrähdys. Vapiskaa, opettajan koulutuksen tasoa on nostettava. Jauhamiset on siis nyt jauhettu. Siirtykäämme periamerikkalaisesti tuumasta toimeen. Entä sitten Suomi? Viime vuonna Suomi putosi PISA-vertailussa 12. Amerikkalaisetkin ovat löytäneet ratkaisunsa, mihin meitä enää tarvitaan. Onko paistattelu mallimaana ohi? Mielenkiintoista kyllä Suomen sädekkehä viisaiden opettajien ja hyvinvoivien lapsien kotimaana ei ainakaan minun havaintojeni mukaan ole vielä kärsinyt piiruakaan. Se ei kylläkään johdu ainoastaan meistä, vaan myös muista. Amerikkalaiset ovat nimittäin tottuneet tuntemaan monet nyt palkintopallilla paistattelevista Aasian maista, teollisesta vakoilusta ja piraattituotteista. Ilmassa leijuu epäilys, että myös PISA-menestys on jollain lailla manipuloitu. Mailta vain kesti aikansa keksiä kepulikonstit. Suomalaisilla opettajilla on tällä hetkellä enemmän liikkumavaraa kuin koskaan aikaisemmin. Kun oppiminen ja opettaminen siirtyvät peleihin ja muille digitaalisille alustoille, heidän uravaihtoehtonsa eivät rajoitu luokkahuoneeseen. Myös pelisuunnittelijat ja koodaajat tarvitsevat heidän asiantuntemustaan. Kun teknologinen murros yhdistyy opettajan aseman nostamiseen yhteiskunnallisen muutoksen välineenä, kyseessä alkaa olla eri ammatti kuin 10 vuotta sitten. Opettaja on aina ollut arvossaan suomalaisessa yhteiskunnassa. PISA-tutkimuksen ansiosta hänellä on kysyntää myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.
Tässä oli viikon viimeinen Ykkösaamu. Tänään puhuimme EU:n huippuviroista ja tulevasta suunnasta unionin politiikassa sekä käsittelimme työpaikkakiusaamista. Kalle, millaista keskustelua lähetysikkunassa?
Lähetysikkuna elää aivan omaa elämäänsä.
Vanhan lestadiolaisen naisen aseman sanotaan olevan yhtä huono kuin narsistin uhrilla. Synnytä ja vaikenee ja sairastu uupumiseen, kuului kommentti. Sitten suomalaisesta koulutusjärjestelmästä mainitaan, että se menee kaupaksi ulkomailla. Kuka korjaa taloudellisen hyödyn? Ei kai julkinen koulutushallinto, kai rahat menee yksityisille konsulteille.
Näin siis lähetysikkunassa. Kiitos Kalle ja kiitos keskustelijat. Pian tulevat uutiset ja sitten lähdetään Jake Nymanin kokoamalle muistojen boulevardille. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa viikonloppua.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. EU-maiden johtajat kokoontuvat parhaillaan Brysselissä huippukokouksen toista päivää varten. Joukko valitsee iltapäivällä ehdokkaansa unionin vaikutusvaltaisimpaan tehtävään EU:n komission puheenjohtajaksi. EU-huippukokouksessa tapetilla on myös Ukraina, jonka on määrä allekirjoittaa lähentymis- ja vapaakauppasopimuksen loput osat tänään. Suomen pääministeri Alexander Stubb sanoo toivovansa, ettei Venäjä ryhdy vastatoimin allekirjoittamisen vuoksi. Stubb toivoo myös, että sopimuksella on positiivisia vaikutuksia Itä-Ukrainan levottomaan tilanteeseen.
No toivottavasti myönteisiä. Symbolisesti tietysti aika tärkeää, että se allekirjoitus tapahtuu, koska kaikki ne toimet, joita Ukrainassa on nyt viimeisten kuukausien aikana nähty, niin nehän lähti liikkeelle nimenomaan siitä, että